Herrera en COPE.
Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Tiempo para la actualidad local de Pontevedra en Herrera en COPE. Recibo un saludo de José Jardón. Este fin de semana, miles de personas acudieron hasta Ribadumia para disfrutar de la nueva edición y ya van 51 de su tradicional festa do Viño Tinto de Barrantes. Y como han pasado ya algunos días desde que acabó la fiesta, me gustaría hablar con su alcalde, con el alcalde de Ribadumia, David Castro, que seguro que nos va a hacer un buen balance de cómo fue esta nueva festa do Viño Tinto de Barrantes. Muy buenas tardes, alcalde, ¿qué tal todo?
Hola, buenas tardes.
Alcalde, ¿qué valoración podemos hacer de estes días de festa do Viño Tinto de Barrantes? Supoño que satisfeitos, non? Porque houve moita xente.
Pois a verdade sí, a verdade é que estamos moi moi contentos, toda a comisión organizadora e o Concello de Ribadumia, porque efectivamente foi unha festa que, bueno, que todos os veciños, veciñas e todos os visitantes, pois eu creo que levaron pois un moi bo sabor de boca, non? Poderon contar con distintos eventos, distintos espectáculos para todos os públicos. É verdade que pues, hubo unha afluencia de público moi importante. Eso quere dicir que bueno, pues, cada ano pues, se está dando un paso máis para estar neses eventos pues, importantes de Galicia, ¿no? Sí. Que a verdade que pues, están conseguindo pues, eses objetivos. A xente, a verdade que hubo un esmero tamén no coidado de todo que pode ser un evento con estas características, e a verdade que pues eso tamén se percibeu, e ao final bueno, pues o que se busca pues é unha maior organización pues dun evento pues tan interesante e que se cumplen os objetivos de afluencia de público, de persoas que veñen de distintos puntos de Galicia, que veñen aquí á comarca, algunha xente de Asturias que estuvo aquí na comarca, en Ribadumia, por lo tanto, pues, a verdade que moi moi satisfeitos. Esto pues sobre todo, como dicía fai un momento, é debido a todo un traballo de toda unha xente, comisión organizadora e outras persoas que nos axudan a levar a cabo pues pues un evento tan importante, que é o evento máis importante do Concello de Ribadumia, que bueno, pues ven sendo a festa do Viño Tinto e a exaltación das variedades autóctonas.
E ademais todo este pulo que está adquirindo, bueno, xa históricamente esta festa sempre tivo moito tirón, pero pode servir para oficializar, por chamalo de alguna maneira, esa variedade de tinto do Salnés, que leva anos loitando porque se recoñeza finalmente como viño que.
Sí, sí, a verdade que efectivamente, de feito, o noso objetivo é regularizar precisamente esta variedade e inscribila no rexistro de variedades da Xunta de Galicia, e por lo tanto, pues efectivamente, no momento que consigamos eso, eu creo que estamos bastante máis cerca que lonxe, xa fai uns anos que vamos traballando nesta idea, e a verdade que cando se consiga ese objetivo desa regularización, desa inscripción no rexistro de variedades, pues a verdade que vai a ser un paso moi importante para os viticultores, colleiteiros e tamén para todo o Concello de Ribadumia, a comarca do Salnés, unha comarca que históricamente pois se viña era un sustento económico moi importante para todas as nosas familias, os nosos antepasados, abuelos, bisabuelos, que bueno, pues, de alguna maneira pois pues, ese soporte económico sirveu para poder manter as familias pues, ao longo dos anos, non? Cando se levan 51 edicións na cesta dun viño, pois a verdade que iso quere dicir que detrás hai un traballo, detrás hai un movimento económico, hai un movimento turístico, hai un movimento gastronómico, e o Concello de Ribadumia, pois o que queremos é precisamente defender pois esas señas, porque esas señas para o Concello de Ribadumia pois é algo moi importante. Temos a sorte de poder levar a cabo un evento pois con estas características.
Pois David Castro, alcalde de Ribadumia, graciñas por me atender, é unha aperta.
Moitas gracias e boa tarde.
E de Ribadumia nos vamos hasta el Concello de Marín, porque ya conocemos parte de la programación musical de este verano, de las fiestas de verano. Una programación que tendrá sin duda sus platos fuertes durante las fiestas del Carmen y que seguro que nos va a explicar mejor que nadie su concelleira de festas, que Marian San Martín. Muy buenas tardes, concelleira.
Boa tarde, ¿qué tal?
Recientemente presentaron a programación musical que este ano ven cargada de algunhas novidades e de bastantes concertos que son certamente interesantes.
Bueno, pues a verdade que sí, apostamos por un festa do Carmen, bueno, pues con grupos musicais un pouco aptos para todos os públicos, pero despois tamén sen olvidarnos das famosas orquestas que moven moitísima xente, bueno, son un reclamo cada ano que non podemos esquecer.
Uh-huh. Entonces,
bueno, pues sí. Comenzamos con as festas o 6 de xullo, con un concerto que facemos sempre de DJs e demais, que se chama Marine Dance Festival. Levamos moitos anos apostando por este formato, sobre todo para a xente máis nova. Este ano pois ven un artista especial, a parte dos DJs, que da Soul, a verdade que está gustando moitísimo entre a xente así, bueno, pois mediana edade, e os outros que non somos tan de mediana edade tamén gusta moito porque xa ten un pouco de solera, é moi coñecido. E despois, xa o fin de semana seguinte, comenzamos xa a toda a tanda de orquestas, desde o venres hasta o propio día do Carmen, coas orquestas, pois apostamos polas boas de sempre, pero Panorama, o Combo, despois Marbella, o Cubo. Bueno, pois a verdade é que nos gusta apostar polas orquestas por iso, porque a xente lle gusta moitísimo, move moitísima a xente. Claro, máis aposta musical cando pos todos os huevos na mesma cesta solamente por un artista, pois é máis complicado, e así as orquestas traen un repertorio musical amplo para todas as idades. Mm. E despois o concerto grande este ano, pois Café Quijano, que ven o sábado 13 de xullo, e bueno, creemos que tamén pois ten música para xente nova, pero para xente non tan nova, para a segunda idade. Entonces, pois a verdade é que tamén tivo moi boa acollida entre a cidadanía, entre a xente, sobre todo de Marín e de os arredores, que sabemos que si o tempo non lo permite, vai a ser un éxito.
E máis alá das actuacións musicais, que outros atractivos teñen non só as festas do Carme, que son así as máis potentes, senón o resto de festexos que seguramente se non están pechados, xa están prácticamente pechados?
Bueno, pois a verdade é que a estas alturas xa temos, bueno, moito traballo feito, non? Nos empezamos o último fin de semana de xullo xa coa concentración de motos, que tamén, pois, é un reclamo boísimo, é un arranque, vamos, con os motores en marcha de todo o verán, bueno, pois continuamos despois para as festas do Carmen, e despois xa vamos reenganchando con outros eventos hasta chegar a agosto coa festa corsaria, que, bueno, pois xa ten unha data especial, o terceiro fin de semana o terceiro sábado de agosto, este ano 17, o 17 de agosto. Bueno, a xente tamén lle encanta. Todos saímos ese día ataviados de corsarios. Bueno, pois comemos na calle, cenamos na calle. A verdade é que un día, bueno, moi especial, un día así familiar, de amigos, que tamén nos gusta moitísimo. E despois, xa máis chegando xa a setembro, continuamos coas festas dos patróns, a patroa que a Virxe do Porto, e despois San Miguel e San Migueleiro. Entón, bueno, pois xa temos unha actividade festeira e festiva para todo verán.
Pois Marián San Martín, concelleira de Festas de Marín, graciñas por matendere, que vaya todo moi ben nestas festas de verán de Marín. Unha aperta.
Moitas gracias.
Y así nos ponemos en la una de la tarde. Nosotros seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope. Ya no hay manera de consolarme si no me dejas enamorarte. Ya no hay manera de consolarme si no me dejas enamorarte. Si yo te quiero con el alma.